17. ноември 1991. Собранието го прогласува Уставот на Република Македонија како највисок државноправен акт на државата, со што се заокружува долгиот историски процес на конституирање на Република Македонија како суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Донесувањето на Уставот го означува почетокот на изградбата на новиот уставен поредок и воспоставувањето на Република Македонија како парламентарна демократија. Уставот на Република Македонија од 1991 година е прв македонски устав што го утврдува начелото на поделба на државната власт како темелна вредност на уставниот поредок. Предходните устави на Македонија го познаваат начелото на собраниско владење или принципот на единство на власта. Согласно со уставот, државната власт на Република Македонија се дели на законодавна, извршна и судска власт. Носител на законодавната власт е собранието на Република Македонија, кој е еднодомен представнички орган на граѓаните, составен од 120 до 140 пратеници. Точниот број пратеници е законски утврден и тој до 2008 година изнесува 120, а потоа бројот на пратеници се зголемува на 123, од кои тројца пратеници избираат државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство. Пратениците се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање за време од 4 години. Од донесувањето на Уставот, Собранието на Република Македонија усвојува вкупно 32 амандмани, кои се составен дел на Уставот на Република Македонија. 1992, 1998, 2001, 2003, 2005, 2009 и 2011 година.